Л'Осерваторе Романо працягвае серыю публікацый аб дакуменце Бенедыкта XVI пад назвай «Ubicumque Semper», якім здзейснілася ўтварэнне папскай рады па новай евангелізацыі. У артыкуле адзначаецца, што доўгі час адной з задач, якія стаяць перад касцёлам, з'яўляецца пытанне аб стварэнні новых формаў евангелізацыі. Так было пасля крызісу, які выклікалі ў касцёле рэфармацыі французская рэвалюцыя. Мы павінны прызнаць, што ў складаным і драматычным шмат у чым мінулым стагоддзі шматлікія спробы абнаўлення каталіцызму аказаліся памылковымі і не далі станоўчых вынікаў. Напрыклад, некаторыя формы тэалогіі вызвалення або набліжэнне да вопыту мультырэлігійнасці коштам адсоўвання на другі план хрысціянскай ісціны, гаворыцца ў артыкуле. Па словах аўтараў артыкула, сёння мы стаім на шляху яшчэ менш выразным перад задачай, якую надмірная колькасць крытыкі робіць вельмі цяжкай. Гэта праўда таксама, што па прашэсці 10 годдзяў мы знаходзімся ў моманце адкрытасці на слуханні Евангелля. Вялікія утопіі, якімі спрабавалі замяніць рэлігію на Захадзе, аказаліся небяспечнымі ілюзіямі. Пасля краху камунізму мы назіраем сёння мадэль жыцця, сканцэнтраванага на рэалізацыі асобы. Крах сексуальнай рэвалюцыі, якая павінна была гарантаваць усім шчасце, між тым прынесла адзіноту і боль. Таму існуе цалкам рэальная магчымасць, што мы будзем пачутыя, піша Л'Осерваторе Романо, прыводзячы прыклады крызісу ў многіх галінах ад адукацыі да аховы здароўя. На думку аўтараў, яны даюць магчымасць для евангелізацыі і трэба навучыцца іх выкарыстаць.